Tervetuloa Ihmisraastin podcastin 12 jakson alkuun. Minä olen Samu, vastapuolella istuu Petri ja vittu jee, supla, me olemme nyt myös suplassa. Suomen suosituimmassa äänikirja- ja podcast-palvelussa.
Ai.
Ihmisraastin löytyy nyt myös siis sieltä, mikä tarkoittaa sitä, että se mitä Pete sanoi aikaisemmin tämän kauden aikana, Ihmisraastin leviää nyt virallisesti käytännössä kaikkia suosituimpia podcast-palveluita käyttäen. Vai mitä, Petri ystäväni?
Näin on. Me vallataan maailma tätä menoa.
No, joo, juurikin näin.
Meidän pitää kohta alkaa tehdä English, niin voidaan valata kaikki muutkin palvelut ympäri maailmaa.
Niin ja ehkä jotain videopodcastia myös voisi olla hauska tehdä jossain kohtaa niin, että nämä meidän höpöttelyt tulisi ihan videokuvan kanssa. Toisaalta sitten välttämättä se ei olisi kauhean viihdyttävää ainakaan näillä äänityskuvakulmilla, mitä meillä tällä hetkellä on päällä.
Lähtee ne vähäisetkin kuulijat sitä myötä, kun ne näkee nämä naamat, että ei saakin.
Niin, no joo. Ei, sehän todettiin jo jaksossa 10, että mun naama ei kannata näyttää, koska mä oon jopa liian ruma radio, niin tästä sitten sanoa Kaisun kauhe kanssa siinä jaksossa.
Rumia, rumasti sanottu, ei saa sanoa sitä.
No mutta ei. Hei, tosi no kiva olla taas täällä. Ihmisraastin podcastin 12 jakso on alkamassa. Ja huomasin itse tänään pohtivani sitä, että on tosi kiva taas kerran päästä äänittämään. Mutta alkaa myös sellainen vähän haikea fiilis ole. Mä en tiedä, onko Pete sulla. Mä jotenkin huomaan, että me selkeästi lähestytään kauden yksi loppua, kun me ollaan nyt 12 jakson korvilla. Niin mulla on vähän semmoinen haikea fiilis, että eka kausi loppuu muutaman jakson jälkeen.
Niin, no mulla on ollut haikea fiilis siitä lähtien, kun mä synnyin, niin en mä tiedä. Kai mulla on sitten nyt ekstra haikea olo. En mä tiedä.
Eikä sulla tarvi haikea olo olla, se ei sulla semmoinen fiilis.
En mä tiedä, aina mulla on vähän haikea fiilis. En mä tiedä.
Okei. Okay. No hei,
haikea.
Tämähän oli hieman oikeastaan tällainen, sä oot haikean vaikea.
Haikean vaikea mies.
Ja tänäänhän tässä jaksossa 12, niin puhutaankin sitten tunteista ja tunteiden tuntemisesta, niiden tunteiden ymmärtämisestä ja sellaisista näkökulmista. Ja tämä jakso viittaa tuohon jaksoon 11, joka oli meille erittäin tämmöinen positiivinen ja valaiseva, niin kuin myös jakso 10, joka oli myöskin vieras jakso, mutta sitten jaksossa 11 varsinkin, kun meillä oli Reetta, psykologi ja psykoterapeutti, kertomassa meille tunteista ja siihen liittyvistä asioista, niin se antoi aika paljon mun mielestä valaisevaa tietoa meille, eikö näin Pete?
No kyllä sen jälkeen rupesi, tai sanotaan, että tavallaan kaikestahan sitä jo tietää kaiken, mutta aina kun sen kuulee sitten jotenkin uudella tavalla, niin sitten sitä tietoa rupeaa käsittelemään ja jotenkin niin kuin saa uusia näkökulmia omaan itseen, niin kyllähän se valaisee aina.
Joo, ja kyllä mulla tuli itsellä semmoinen olo, että me oltiin ehkä vähän mustavalkoisesti tai yksinkertaisesti jopa ajateltu mustasukkaisuutta. Mun mielestä se oli hieno näkökulma, se kulttuurinen ajatus siihen. Ja se on ehkä semmoinen, mitä meidän täytyy jopa miettiä tämän ihmisraastimen aikana, että voidaanko me saada jollain lailla henkilö, mikä ymmärtäisi ja osaisi kertoa meille ja kuulijoille siitä niin kuin eriävästä näkemyksestä mustasukkaisuuteen eri kulttuurissa liittyen. Esimerkiksi joku niin kuin tällainen latinalaisen amerikkalainen tämmöinen oikein macho tai tämmöinen kuuma latinon mimmi tai sitten joku Espanjatar tai vastaava. Oi. Mielellään semmoinen, bikinit
päällä. Mielellään semmoinen, latinomimmi tänne pyörii jalkoihin.
Ehdottomasti. Ehdottomasti.
Mustat sukat jalassa.
Pelkästään mustat sukat.
Pelkästään mustat sukat. Tänne vaan.
Kyllä, jo varmasti. Joo, tulee nyt tämän jälkeen.
Joo, ihan varmasti. Täällä on jonoksasti latino.
Saadaan joku Juan Carlos tänne ainoastaan, mikä ei ymmärrä suomea pätkääkään.
Niin joo, saadaan se sun lakimies tänne, joka oli jossain jaksossa. Se taisi olla Meksikolla.
Joo, sanotaan. se on meksikolainen ja se on täällä taas, mutta se osaa onneksi olla hiljaa. Ja nyt se on jopa niin kuin 20 sentin etäisyydellä, että ei ole ihan iholla kiinni vielä.
No niin, sehän on sitten ihan, ihan hyvä etäisyys.
No näin on, näin on. Mutta hei Pete, nyt ollaan 12 jakson alussa. Kerro nyt vielä tässä kohtaa lyhyesti tai pitkästi tai ihan miten haluat, niin miten sulla tällä hetkellä menee?
No uusi duuni on tuottanut aika paljon stressiä, niin kuin nyt uuden duunin aloittaminen tekee, mutta
joo.
Se on ollut aika semmoinen niin kuin repäsy tässä elämänvaiheessa niin kuin uuteen maailmaan ja ei tässä oikein muuta ehtinyt ajattelemaan. Ei ole ehtinyt olla mustasukkainenkaan mistään, kun on ollut niin työpäissä. Mutta muuten menee hyvin. Ja sitten ehkä tähän alkuun mustasukkaisuuteen liittyen voisin kertoa sulle, että tosiaan siellä mun entisessä työpaikassa, siellä missä mä olin vielä 3 viikkoa sitten,
joo.
Niin me jossain jaksossa puhuttiin siitä, kun tässä työpaikka ja mustasukkaisuusjutuista. Ja sitten mä sanoin siinä, että jos työpaikalla vaikka on kuttittelua, niin onko se ok?
Joo.
Ja sä olit sitten, että ei kuttittelua voi olla. Ja näin.
No ei voi olla.
No siellä mun edellisessä työpaikassa mua kutiteltiin 2-3 kertaa. Mutta tämä kutittelija oli sellainen irakilainen mies, joka oli tosi mukava tyyppi. Ja se aina tuli takaa ja kutkutteli kylkiä.
Tuli takaa.
Se tuli noin 20 sentin etäisyydeltä tuli ja kutitteli. Että se oli ihan ok kutittelua, että siinä sulle. Tämmönen muisto ikuisesti itselläni päässä. Hän on erittäin mukava tyyppi. En tiedä, tuleeko kutittelemaan jälkeenpäin toisia vielä, mutta että kyllä sitä kuule tapahtuu työpaikalla sitä kutittelua, vaikka oltiin me tehty keväästä asti töitä yhdessä, mutta silleen, ettei me nyt niin kuin oltu aina samoissa vuoroissa, olisi työvuoroissa. Eikä me tunnettu kovin, noniin. Mutta anyway, kuulumisia ja muistoja halusin jakaa tähän alkuun.
No niin, kutittelua 20 sentin etäisyydeltä. Mm.
Joo. Mitäs Samu, onko sua kukaan kutitellut?
No ei, ja kyllä nyt lähiaikoina puolison ja lasten lisäksi kyllä voin sanoa myös, että onneksi kukaan ei ole heidän lisäksi kutitellut. Mm. Että muuten menee ihan hyvin. Joulua kovasti jo odottelen. Olen aina ollut tosi tämmöinen jouluihminen ja sitten nyt lasten ja perheen myötä, niin kun saa panostaa keskittyä jouluun, on ehdottomasti semmoinen, että mä en lähde myöskään niin kuin perheeni kanssa mihinkään. Me ei mene sukuloimaan siis niin kuin jouluksi, vaan ollaan kotona. Mä paistan 2 kinkkua ja joulukuusi haetaan ja koristellaan ja pihavalot ja kaikki. Tänä vuonna tulee pukki, joo, kyllä. No. Kyllä viime vuonna tämä pienempi versio oli sen verran pieni, että pukki oli käynyt yön aikana, mutta tänä vuonna pukki tulee sitten ihan päivällä, joo. Tekee jonkunnäköisen vierailun.
Kuulostaa tosi perinteikkäältä joululta kaikin puolin, mikä on tosi hienoa.
No joo, mä tykkään kyllä silleen niin kuin tietyllä tapaa perinteisistä asioista, niin se on tässä kohtaa niin. Joo. Aina yksi mun suosikki vuoden aika, vaikka tämä pimeys kyllä. Ei tietenkään hirveän viehättävää ole.
No pimeys ei ole viehättävää, mutta kyllä mäkin tykkään joulusta, että siihen on niin kuin hyviä lapsuusmuistoja liittyy jouluun. Niin se on tavallaan mukavaa aikaa. Olemme siinä mielessä olleet onnekkaita, koska kaikillahan näin ei välttämättä ole.
Joo, se on ihan totta. Se on ihan totta. Joo, kyllä ajattelen, että se on ihan kiva, jos on itse saanut positiivisen tämmöisen joululapsuuden ja sitten saa semmoista vielä antaa eteenpäin, niin ehkä se sitten taas kerran menee seuraavallekin sukupolvelle hyvällä tavalla. Mm. Mentiinpäs nyt jotenkin outoon näkökulmaan niin, jaksossa 12 joulua, no. Mutta ei se mitään.
Hyvää joulua vaan.
Joulujakso ihmisen asteita. Hyvä, no ei ihan vielä.
Ei ihan vielä. Mutta tänä vuonna mä ostan itselle joulukalenterin. Niin. Tänä vuonna mä ostan itselle suklaakalenterin, sen mä oon päättänyt. Ehkä no, jonkun niin. Vähän kalliimman puoleisen vielä, koska
oli
jo aikoihin sellaista ollut. Todellisesti mä en malta olen syömättä sitä, että mä varmaan syön sen saman tien ekana päivänä, mutta katsotaan.
Niin marraskuun ekana päivänä.
Marraskuun ekana päivänä syö ensimmäisen kalenterin ja sitten toinen kalenteri toisena.
Meillähän on muuten ollut kollega, en tiedä muistatko, naiskollega sun työpaikalla, mutta oli myös mun kollega, enempää, joka rakastaa suklaa, sitä perinteistä joulukalenterisuklaata, niistä semmoisista niinku alle euron maksavista joulukalentereista, niistä mitä oli silloin vaan, kun me oltiin pieniä.
Ja se taisi syödä niitä ihan niin kuin...
Se syö niitä edelleen ymmärtääkseni. Kyllä. Joo, 24 se alkaa haaliin niitä. Joo, se alkaa haaliin niitä sitten tietysti kohtaa. Terkkuja hei sinne. Tiedät kyllä, kuka olet, jos tämän kuulet.
Kuuntelisiko se tätä? Mm. En tiedä.
No en tiedä, en tiedä. Saa nähdä.
Saa nähdä.
Tai kuulla. Kyllä. Mutta hei, onko meillä tähän alkuun mitään ihmeellisempää, vai mennäänkö tällä kertaa jälleen kerran palauteosioon jo legendaariseen tapaan?
Mennään vaan sinne suuntaan.
No mennään. Mä voisin avata tämän palautteen ihan sen takia, että mä olen tämän palautteen antajan kanssa sitten käynyt tätä viestittelyä. Pitää sen verran sanoa, että tämä on legendaarinen paikka, koska tämä oli meidän ihmisraastimen Instagramin niin ensimmäinen yksityisviesti, mikä liittyy palautteeseen. Se pitää nostaa esille, koska se oli niin kuin meidän podcastin palaute. Mehän ollaan oikeastaan nämä aiemmat palautteet saatu käytännössä meidän Henkko-someen.
Ai tämä tuli sinne nyt, sinne oikein, sinne ihmisraastimen omaan.
Ihmisraastimen omaan, kyllä, kyllä.
Instagramin. Vielä kun joku laittaa siihen puhelinnumeroon, mutta ehkä se päivä vielä koittaa.
Kyllä, joo. Se otetaankin tähän loppuun joku pieni skaba. Pieni skaba, mutta ei mennä ihan niin pitkälle vielä.
Okei, jatka toki.
Joo, tämä oli hieno palaute, koska tämä oli myös kertaalleen semmoinen, mitä ei olla mietitty. Ja mitä on ehkä tässä kohtaa hetki syytä pohtia ja ehkä myöhemmin vielä enemmän. Mutta tämä henkilö toi esille sen, että hän toivoisi, että me pohdittaisiin, mietittäisiin mustasukkaisuutta uusioperheessä ja sitten niiden mahdollisia semmoisia hankalia ilmentymiä, mustasukkaisuuden ja kateuden uusioperheessä. Ja mä oon tähän vielä pienen pätkän ottanut mukaan tätä palautetta, minkä mä voin lukea seuraavaksi Pete sulle ja kuulijoille, ja voidaan sen jälkeen miettiä tätä asiaa vähän lisää. Käykö tämä?
No kyllä se käy. Anna mennä vaan.
Joo. Eli tämä palaute menee näin. Esimerkkinä puolison eksä, joka ohittaa minut täysin ja ei ole sanonut minulle vielä sanaakaan tai katsetta näiden vuosien aikana. Vaikka olemme tavanneet, olleet samoissa juhlissa ja niin edelleen. Olen itse yrittänyt tehdä aloitetta, esittäytynyt ja ojentanut kättä. Toinen on vetänyt kätensä pois ja katsonut ohitse. Ikävintä tässä on se, että puolison lapset ovat olleet paikalla ja he ovat hyvin hämmentyneet tästä tilanteesta. Mitäs me ollaan mieltä tämmöisestä, nyt kun tämä palaute annettiin tässä julki?
Niin, tästähän nyt ainakaan tästä pätkästä ei vielä niin kuin sitä mustasukkaisuutta pysty niin kuin suoraan, menee niin kuin tulkinnan puolelle aika paljon.
Niin, tulkintaa
mutta
kyllä,
tietysti,
niin.
Kun pitäisi päästä sen puolison eksän niin kuin pääsisään, että mitä siellä tapahtuu. Niin kuin pitäisi päästä keskustelemaan tämän eksän kanssa, että mistä tämä johtuu. Onko se mustasukkaisuutta vai onko se jotain, mitä muuta se voisi olla? Kateutta tai...
Niin, siis onko se kateutta, onko se mustasukkaisuutta ja mistä, jos se on mustasukkaisuutta, niin mistä se on mustasukkaisuutta? Onko se siitä ekspuolisosta, josta on itse vaikka luopunut? Onko se niistä lapsista?
Niin.
Vai onko se mustasukkaisuutta sitten siitä henkilöstä, kuka on tullut siihen, jos vaikka se henkilö on sitten vaikka tämän... Minun mielestä, mä voin sen sanoa, huonosti käyttäytyvän henkilön niin kuin mielestä jotenkin niin kuin vaikka parempi ihminen. Niin voiko hän olla sitten tavallaan myös niin kuin verrata itseään tähän henkilöön ja kokea sitten vaikka jotain huonommuutta siitä? En mä tiedä, mitä sä ajattelet?
Niin. En osaa sanoa, että miten paljon semmoinen, niin kuin, totta kai tässä nyt selkeästi kuulee, kun jos ihmiset käyttäytyy tälleen niin kuin, miten sen sanoisi, jopa vähän lapsellisella tavalla. Mun mielestä se on vähän lapsellista, että jos jotenkin ei niin kuin pysty sivuuttamaan niitä omia sellaisia niin kuin ekon tunteita, on se sitten mitä tahansa noista, mitä sä mainitsit, niin tavallaan Nyt katos ajatus, mutta...
Mm. Niin onhan se aika tuommoista niin jotenkin niin kuin lapsellista tai mun mielestä niin kuin huonoa käytöstä, että et niin kuin mistä se tunne tuleekaan ja keneen se tavallaan kohdistuu ja miksi se kohdistuu, mutta miksi se kohdistuu tähän henkilöön, eli tähän uusioperheen, tavallaan siihen toiseen vanhempaan ja miksi se tapahtuu.
Voi olla, ettei myöskään vaan hyväksy sitä tilannetta, että kokonaisuutta, sekin voi olla. Tässä on niin paljon, niin kuin mihin suuntaan voisi lähteä, pitäisi tuntea paremmin vähän, mikä tämä keissi on ja miten iso tarina tämä on.
Joo.
Että toki niin kuin itse jos olisin, jos kuvittelisin itse tähän niin kuin olevani tämä puolison eksä, jos mä olisin mustasukkainen, niin kyllä mä olisin silloin mustasukkainen nimenomaan siitä mun ex-kumppanista tavallaan. Että siihen tulisi varmasti niitä seksuaalisia mielikuvia ja varsinkin jos me ollaan vielä niin kuin tunteita sitä mun eksää kohtaan ja mä niin kuin tavallaan kokisin edelleen jotenkin, että me ollaan jollain tasolla yhdessä, niin kyllä siinä vaiheessa varmaan näitä tämmöisiä mustasukkaisajatuksia ehdottomasti itselle voisi tulla. Ja lapsista mä en osaa sanoa, kun ei ole itsellä lapsia, olisiko niin kuin sit, mutta totta kai sitä mustasukkaisuutta voi kokea myös niistä.
Niin.
No ja silloin se tarkoittaa, että mä en pystyisi tavallaan sivuttamaan sitä mustasukkaisuuden tunnetta, vaan se ikään kuin hallitsisi just sitä tilannetta minussa silloin. Mutta nyt tällä hetkellä se ei olisi mahdollista, koska mä tunnistan mun mustasukkaisuuden tunteen niin hyvin ja mä osaan sanottaa sen ja näin. Niin sit mä uskon, että mä pystyisin nimenomaan sitten menemään tommoseen tilanteeseen ja huomata, että okei, nyt täällä on mustasukkaisuus, mutta mä just osaisin laittaa sen sivuun ja toimia ikään kuin aikuismaisesti siinä tilanteessa ja sitten ehkä purkaa sen jossain muualla sitten riehumalla tai jotain sen mustasukkaisuuden tunteen.
Suihkussa.
Velleilisi.
Joo. Mäkin ymmärtäisin tämän jotenkin tämän asian, mutta siis niin kuin sanoin, niin mä kävin pientä viestittelyä tämän palautteen antajan kanssa ja tein tarkentavia kysymyksiä. Tässä ei ole kyse mistään uudesta uusioperheestä, vaan he on olleet siis reilusti yli 5 vuotta jo tässä uusioperhekuviossa. Mm. Jotenkin se tuntuu musta hyvinkin hassulta, että tämä niin kuin eksä, mikä käyttäytyy tällä tavalla, että ei kättele, eikä esittäydy, ei puhu, ei vaihda katseita, niin olisi edelleen mustasukkainen siitä niin kuin ex-puolisostaan. Et niin kuin jos on tavallaan ero tapahtunut yli 5 vuotta sitten, niin onko ihmiset niinkin pitkän ajan jälkeen vielä mustasukkaisia?
Niin en tiedä, mullahan se on niin, että jos mä eroan, niin se mustasukkaisuus kyllä niin kuin jossain vaiheessa hälvenee. Mutta tietysti ihmiset on erilaisia, se tunne voi elää siellä ikuisesti, mutta sitten yleensä ajattelee silleen, että jos ei se poistu ja se kestäisi yli 5 vuotta, niin silloin jokin asia näiden henkilöiden välillä on just jäänyt käsittelemättä, että tavallaan että se poistuisi. Mahdollisesti, en tiedä. Tai sitten se on kyse jostain muusta, on ehkä loukkaantunut jostain muusta asiasta ja ei vaan osaa sanottaa ja sanoa sitä ääneen. Niin
mutta onko sitten se tämmöistä henkilö, kenelle ollaan tai näytetään se loukkaantuminen, niin pitääkö sen olla sen ex-puolison uusi puoliso? Tavallaan se isäpuoli tai se äitipuoli, mikä on siellä. Kenen kanssa ne lapset kuitenkin joutuu olemaan tekemisissä, niin onko se henkilö sitten se oikea henkilö, keneen kohdistaa se oma loukkaantuminen tai se oma mikä tahansa tunne
niin
onkaan?
Totta. Itse asiassa niin kuin miettii, että olenhan mä tavannut mun eksien eksiä, eli silloin kun mä olin yhdessä jonkun kanssa, mä olen tavannut hänen eksiään, niin enhän mä suoranaisesti, mä en ole itse niihin niin kohdistanut sitä mustasukkaisuutta, vaan se mustasukkaisuus on kohdistunut nimenomaan siihen mun puolisoon, mikä on sinänsä aika jännä. Et kyllähän mä oon joutunut niin kuin esittämään ja feikkaamaan niin kuin näille eksän eksille, kumppanin eksille, olevan ihan ok asioiden kanssa, mutta mä oon pystynyt siihen. Mutta on hyvä pointti, että miten se niin kuin kohdistuu sitten se tunteen näyttäminen siihen tähän niin kuin eksän puolisoon.
Niin. Se tuntuu musta jotenkin hassulta. Ja siis kun mähän on itse, niin kuin mä oon aikaisemmin kertonut, niin mun vanhemmat on eronnut jo ennen mut teini-ikää. Ja muistaakseni jaksossa 6 tai 7 mä kerroin siitä, että mä oon saanut jo hyvin niin kuin nuorena semmoisen mallin sekä mun niin kuin biologisilta vanhemmilta, mutta myös ei-biologisilta, eli heidän uusilta puolisoiltaan siitä, että kaikki niin kuin aikuiset lapsen elämässä tai nuoren elämässä voivat olla, ei nyt ystäviä, mutta voivat tulla toimeen keskenään, osaavat käyttäytyä, voivat olla samoissa juhlissa, voivat niin kuin jopa jollain lailla bondata niin kuin ainakin se lapsen asioiden äärellä, vaikka muiden asioiden äärellä. Niin tämä tuntuu musta jotenkin hyvin vieraalta. Mutta mä mietin sitten Petri sitä, että kun sä oot tämmöisestä ydinperheestä, sä oot kertonut, että sun vanhemmat on ollut yhdessä lähes teiniä, tai alkaneet teiniä se seurustelle ovat edelleen yhdessä.
Kyllä, kyllä.
Niin miten sä ajattelet uusia perheestä? Kuulostaako tämä susta oudolta vai kuulostaako tämä susta ihan jotenkin niin kuin loogiselta toimintamallilta?
Siis tämä käytös, mitä tuossa on ollut.
Niin.
No ei tietenkään. Et mun mielestä just se, että jos on uusia perheitä tänne, että siinä on niin kuin paljon niitä aikuisia, niin tavallaan kun siinä kerran niitä lapsia, niin tavallaan sen lapsen edun mukaan siinä kuuluu mennä, että tavallaan sitten annetaan se aikuisen malli ja se on hyvä, jos siellä lapsella on niin kuin paljon niitä hyvin käyttäytyviä aikuisia siinä ympärillä. Se antaa hyvän mallin. Ja mutta en mä tiedä, ihmiset voi olla aika tämmöistä draamaa voi tietysti olla sitten eri syistä. Ei se nyt lapsi sitä nyt pilalle mene, mutta tietysti se on parempi,
no
jos siinä on, tietenkin se on parempi, jos siinä on semmoisia jotenkin aikuisia, jotka osaa näyttää sen mallin, että ihmiset voivat tulla toimeen keskenään niin kuin siitä huolimatta, millainen se menneisyys on. Meidän välillä.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä kyllä. Ja niin kuin ollaan aikaisemmin todettu, niin mä jotenkin ajattelen, että se menneisyyshän ei voi tulla pilaamaan sitä tulevaisuutta tai edes niin. Nykyhetkeä.
Mutta sitten taas toisaalta miettii, että okei, että kaikilla meillä kuitenkin on oikeus siihen tunteeseen, mikä meillä on, ja meillä on oikeus myös toisaalta käyttäytyä ihan miten me halutaan, kunhan siellä on väkivaltaa. Et toisaalta, niin kuin, että puolison eksä, jos se käyttäytyy noin, niin se on sitten hänen valintansa toisaalta. Tietysti siinä vähän nyt se kärsii nämä kaikki muut, mutta en mä halunnut niin kuin, mä haluaisin ehkä vaan enemmän ymmärtää tätä henkilöä, että mitä.
Joo, siis
mitä,
kyllä mäkin, niin kuin, mäkin haluaisin ymmärtää, mutta eikä ihmisrastin ole kuitenkaan koskaan mollaamassa ketään, mutta jotenkin sellaiset periaatteelliset käytöstavat, varsinkin jos sun omat lapset on sitten kyse, siis ihan ei puhuta edes uusia perhekuvioista, puhutaan siis oikeasti, että jos sun lapsen opettaja, sun lapsen valmentaja ja tällaiset niin kuin lasten ja nuorten elämässä tärkeät aikuiset, niin pitäähän sun Herra Jumala semmoisen ihmisen kanssa osata käyttäytyä, esittäytyä ja tulla toimeen.
No se on kaunis ajatus, mutta se on kaunis ajatus, mutta kyllä me ihmiset vaan osataan olla tosi lapsia välillä, että ne tulee ne tunteet ja ne toimin. Mitä?
Sitten on sauna takana tilaa. Saatana.
Sitten on sinne vaan. Ei mollata ketään, mutta hakataan kyllä.
Ja haudataan
syvälle. Ei vaan siis, että pakko on myöntää, että ihmiset, tai että meissä on olemassa niin kuin tavallaan sellaisia niin kuin niitä toimintamalleja ja autopilottiudutta ja egoa ja kaikkea semmoista, mikä sitten saa välillä meidät käyttäytymään vähän niin kuin lapset. Mutta tietysti tavallaan semmoinen, niin kuin, miten se sanoisi, semmoinen niin kuin psykologinen aikuisuus on sitä, että sä pystyt tunnistamaan itsessään tämmöisiä piirteitä ja tavallaan niin kuin pistämään hyllylle ne asiat, jotta tullaan toimeen keskenään. Mutta ei se aina ole niin helppoa. Mullehan se on helppoa, kun mä oon niin helvetin kova jätkä. Mutta
Totta kai.
Eikä.
Sä oot John Rambosta seuraava. Mitä ihmettelet?
Ei. Kuulu ääni jotenkin hassusti tänne, mutta.
Joo, ei mitään, mulla oli toinen kuuluke vähän aikaa pois korvilta, älä välitä siitä, ystäväiseni.
En välitä.
Okei. Mutta tää oli hyvä palaute. Laittakaa hei meille edelleen palautetta meidän sosiaaliseen mediaan, tähän meidän WhatsApp-puhelimeen, puhutaan niistäkin vähän myöhemmin lisää, mutta me mielellään puretaan näitä palautteita jaksojen alussa, tehdään jopa omia osioita. Jos palautetta tulisi vyörynä, niin sitten me tehtäisiin ihan se virallinen jakso pelkästään palautteelle, mutta tällä hetkellä palautetta tulee silleen tipottaen sopivasti, että sitä jaksoa kyllä kuulijapalautteelle pelkästään ei voida tehdä.
Näin on.
Mutta jäädään pähkäilemään tätä päissämme, enkä nyt viittaa alkoholin käyttöön, vaan siis meidän pääkopissamme sitten, että palataanko me myöhemmin tähän uusioperhe, mustasukkaisuus, kateus, kuvioon vaikka jopa ihan jonkun jakson muodossa, ei välttämättä nyt tämän ensimmäisen kauden aikana, mutta ehkäpä sitten seuraavalla kaudella, kenties. Joo.
Se pitäisi saada sidottua vaan tosi paljon siihen, että olisi selkeästi sitä mustasukkaisuutta, jos me halutaan pitää tässä teemassa. Toinen vaihtoehto, että sitten yleisesti vaan puhutaan siitä, että millaisia erilaisia tämmöisiä ilmiöitä ja käytöstä ja muuta voi liittyä siihen uusia perhekuvioihin ja muuta. Että riippuu, miten niin kuin tavallaan syvälle haluaa siinä aiheessa sitten mennä.
Mutta mennäänkö hei tämän päivän sitten käytännössä tähän teemaan tai jakson sisältöön? Eli tämän päivän, eli jakson 12 aiheeseen vaikutti hyvin paljon tämä mahtava Reetan haastattelu jaksossa 11. Ja tavallaan tämän Reetan haastattelun innoittamana me oltiin kyllä jo aikaisemmin kiinnitetty huomio lehtijuttuihin ja muihin vastaaviin tämmöiseen niin kuin artikkeleihin ja radiojuttuihin ja kaikkiin mahdolliseen liittyen mustasukkaisuuteen. Mutta sitten Reetan homman innoittamana mä spottasin pari tämmöistä lehtijuttua. Ja ne lehtijutut jotenkin liittyy mun mielestä tähän kokonaisuuteen, niin kuin tunteiden käsittelyyn ja semmoiseen, mitä Reetta toi esille. Ja mä luin ne jutut, mä jaan sullekin, mutta lukiessani niitä, niin mulle heräsi se ajatus siitä, että näistä voisi olla hyvä keskustella, koska mulle heräsi paljon kysymyksiä liittyen tähän meidän teemaan. Niin sitten me päätettiin, että hei, jaksossa 12, niin voitaisiin nämä pari lehtijuttua jollain lailla referoida meidän kuulijoille ja tavallaan sitä kautta sitten viedä tätä jaksoa eteenpäin. Eikö näin, Pete?
No joo, katsotaan. Mitä tapahtuu?
Joo, ei me kyllä tiedetä. Ja voitte myös jakson jälkeen laittaa meille infoa siitä, että oliko tämä jotain ihan erittäin ihmeellistä ja outoa shaisseja. Mutta mennään tähän ensimmäiseen lehtijuttuun. Tämä on itse asiassa Me Naiset-lehdestä. Ja siinä taitaa olla tämmöinen, mä en tiedä, onko tämä joku tämmöinen niin kuin sisäinen niin kuin teema siinä lehdessä, mutta kuin hyvä fiilis. Tämä otsikko tähän juttuun kuului näin, että yksi riippuvuus on kaikkein vaarallisin ja jokainen ihminen on siihen taipuvainen. Ja tämä juttu kertoo siis niinku tämmöisestä vatvomisriippuvuudesta, josta jokaisen pitäisi päästä irti. Ja tämä oli semmoinen, mitä meidän niinku itse miettii. Mutta sitten tähän, varsinkin tähän mustasukkaisuusteemaan liittyen, mitä me ollaan jo 11 jakson aikana puhuttu, niin tämä oli jotenkin hyvinkin tutun kuuloista. Ja sen takia mä haluaisin tästä asiasta vähän keskustella. Ja tavallaan se, niin kun, en tosiaan pura tätä koko asiaa. Me jaetaan nämä molemmat lehtijutut sitten, kun me markkinoidaan meidän uutta jaksoa, eli tätä jaksoa, kun tämä tulee ulos, niin me linkkaan nämä molemmat lehtijutut sitten siihen tavallaan jakson yhteyteen. Eikö, Pete, se on ihan järkevä idea?
Se on ihan hyvä idea, joo. Ei tarvitse tässä lukea koko lehtijuttua läpi.
Joo, en ole tosiaankin lukemassa.
Se on vähän tylsää.
Joo. Mutta siis tässä ensimmäisessä jutussa niin puhutaan siis siitä, että ihmisen mieli tarttuu mieluiten kaikkein kivuliaimpiin ajatuksiin. Ja tavallaan se niihin kivuliaimpiin ajatuksiin tarttuminen voi olla ihan niin kuin riippuvuus, mutta siitä voi opetella päästää irti. Ja mulle tämä oli jotenkin, Pete, ystäväni, sellainen, että mä jäin miettimään sinua ja sitä mustasukkaisuutta. No miltä tämä äskeinen ajatus kuulosti?
No siis kyllähän semmoinen yksi keskeinen, mitä tavallaan tässä on joutunut niin kuin vuosien varrella, kun on mustasukkaisuuden ensimmäisen kerran tunnistan lähteä eteenpäin, niin on ollut pakko tutustua niin kuin semmoiseen läsnäoloon ja meditaatiojuttuihin. Ja tavallaan sen myötä siihen on tullut se isompi oivallus, kuinka niin kuin ihminen voi olla niin kuin ylipäätänsä niin kuin ajatuksissa kiinni ja elää niin kuin ajatuksen kautta ja elää niin kuin vain siellä ajatuksissa. Ja tavallaan suurin osa niistä ajatuksista on sitten negatiivista. Sitä mä en osaa sanoa oikein, että miksi ihminen ajattelee lähtökohtaisesti aika semmoisia negatiivisia ajatuksia, mä en oikein tiedä, mutta että sitä tavallaan sitä positiivisuutta tai semmoista myönteisempää ajattelua joutuisi opettelemaan. Mutta pointti on siis se, että että koin, että elin jonnekin kolmekymppiseksi enemmän niin kuin oman ajattelun kautta kuin oikeastaan minkään muun.
Joo.
Ja sitten siihen ajatteluun kuului vahvasti silloin, jos toki se mustasukkaisuus. Mutta sitten mä koin semmoisen jonkunlaisen havahtumisen tai jonkun tämmöisen. Mä muistan, toki se tapahtui sille asteittain, mutta mä muistan yhden hetken, kun mä kävelin kesäisellä kadulla. Mä olin jättänyt mun duunin ja ottanut paljon aikaa itselleni ja sitten mä jotenkin niin kuin tipahin pois sieltä ja tajusin, että hei, että mähän niin kuin ajattelin koko aikaa jotain. Ja sitten mä niin kuin astuin ekan kerran oikeasti kunnolla pois jotenkin sellaisesta, mitä moni sanoo autopilottiudeksi tai jotain tämmöistä. Ja sit siitä se on oikeastaan alkanut. Sitten mä aloin tunnistaa sitä mustasukkaisuutta ja myöntää sitä itselleen. Ja tässä on nyt mennyt varmaan joku 7-8 vuotta jo sit semmoista niin kuin matkaa.
Joo.
Semmoiseen, että opetellut sitä läsnäoloa ja sitä ajatuksista, niin kuin tavallaan, että ei sen ajatuksia enää voi kadota, mutta välillä sitä pitää vähän niin kuin reenaa, että
okei.
Ei vie mukanaan ne ajatukset. Tämmöinen.
Joo.
Että joo, se on aika iso teema tässä. Tämmönen,
no joo. Tämä lehtijuttu ei tämmönen. Ehkä ihan tolleen noihin ajatuksiin ja siihen ajatuksiin hukkumiseen niin kuin liittynyt, vaan enemmän ehkä siihen, että selkeästi, että miten niin kuin, varsinkin just tämä, että niin kuin, Että niin kuin kivusta mieli haluaa pitää kiinni. Eli ihminen haluaa palata niiden ikävien asioiden äärelle, koska niin kuin yrittää sit sen ajattelun kautta niistä ikävistä asioista niin muuttaa sen kokemuksen paremmaksi. Eli sitä asiaa niin kuin vatvotaan, kun yritetään niin kuin ymmärtää sitä, että miksi se on niin kivulias se asia. Ja jotenkin se niin kuin osu mun mielestä tähän mustasukkaisuuteen, mitä me ollaan keskusteltu, koska tämähän on sulle aika kivulias asia. Eikö se ole?
Mm-hmm. On. Mutta tässä on kato se, että niin kun, siinä vaiheessa, kun sä oot tosi vahvasti elät sun ajatusten kautta, ja. Niin silloin tavallaan sun identiteetti pohjautuu sille, mitä sun ajatus susta kertoo. Se on niin kun, tavallaan se tarina, mitä sä itsestään luot sinne niin kun ajatuksissa. Mutta sitten kun se astuu pois, niin silloin sulle tulee niin kuin paljon muutakin sun minuuteen kuin vaan se ajatukseen perustuva identiteetti tai tämmöiseen ekoon perustuva identiteetti. Mm-hmm. Mutta silloin kun sä oot semmoisessa identiteetissä kiinni, niin silloin sä nimenomaan haluat vatvoa niitä negatiivisia juttuja, koska se sun tavallaan se semmoinen ekoidentiteetti tai ajatukseen perustuva identiteetti niin kuin saa siitä niin kuin sitä minuuden tunnetta, siitä negatiivisuudesta. Eli tavallaan silloin niin kuin sä koet, se vahvistuu se sun minuuden tunne siitä negatiivisesta ja vatvomisesta ja muuta. Mm-hmm. Eli ennen kuin sä pystyt sitten jättämään sen vatvomisen, sun pitää oppia astumaan pois siitä että sä oot muutakin kuin vaan se semmoinen niin kuin ego tai se kipu.
Joo.
Tai se vatvominen tai muut. En mä tiedä, sait sä kiinni?
Sain, mutta sitten mulle herää kysymys, että ihan suora kysymys. Mitä sä sitten teet nyt? Koska kyllähän tää välistä kuulostaa siltä, että sä hyvin paljon vatvot ja jopa tietyllä lailla vellot. Joo. Siinä mustasukkaisuuden tunteessa. Ja varsinkin se liittyy menneeseen nyt sulla hyvin paljon.
Joo. No siis silloinhan se, niin kuin, totta kai mieli, ajatukset, ne haluaa niin kuin velloa siellä menneisyydessä tai tulevaisuudessa. Ne haluaa ressata tulevaisuutta tai sitten vatvoa sitä menneisyyttä. Että eihän se niin kuin osa musta koskaan poistu.
Mm, joo.
Tai mä en usko, että se niin kuin lähtee pois. Että meidän mieli on semmoinen. Mun mielestä aivot on vähän silleen evolutiivisesti keskeneräinen tuotos, että se ei toimi täydellisesti.
Joo.
Ja sen takia tavallaan sitten aivot harhautuu ajattelemaan, stressaamaan sitä tulevaisuutta tai vatvomaan menneisyyttä. Mutta nyt mä niin kuin tunnistan sen ja toki mä välillä katoan sitten vielä sinne, niin kuin välillä sinne vatvomiseen ja mustasukkaisuuteen, varsinkin silloin kun ne tilanteet on päällä. Mm. Mutta nyt mulla on myös välineitä siihen, että mä pystyn tunnistamaan sen. Ja sitten ikään kuin palauttamaan sen oman niin kuin mielen tai maailman pois niistä ajatuksista ja tuomaan itseni takaisin ikään kuin kehoon. Ja sitten mä vaan annan niitä ajatusten niin kuin mennä. Mutta se vaatii treeniä.
Joo, joo.
Ja tavallaan jopa siinä mielessä mustasukkaisuus on ollut hyvä asia, koska se on antanut mulle mahdollisuuden treenata sitä asiaa. Koska ilman mustasukkaisuutta niin Tämä on ihan helppoa tavallaan sitten olla läsnä itsensä kanssa. Mutta se mustasukkaisuus, vatvominen ja muu, ne niin kuin pakottaa mua treenaamaan sitä läsnäoloa.
Okay.
Koska muuten mulla on hankala olla. Mutta se on ihan reeni. Joo. Siis sitä pitää ihan harjoitella.
Reeni.
Ei se niin kuin tuu. Reeni. Meditaatio.
Ajatuksissa eka, ajatuksissa vika.
En mä tiedä. Niin just. Barbaari.
Stadin ajatellun kundi. No mutta siis, hei, sä käytit tässä aikaisemmin, niin kun sä puhuit identiteetistä ja siitä, että sä olet ollut ajatuksissa ja ne ajatukset on tavallaan jotenkin muodostanut sun identiteetin tai jotenkin näin, niin kun, tai ne on ollut tosi vahva osa sitä sun juttua, niin tässä ensimmäisessä jutussa mä oon niin kun nostanut näitä tärkeimpiä kohtia esille, niin tää oli yksi juttu, mitä mä jäin miettimään, eli siinä sanotaan ihan suoraan näin, että tämä kipu, nämä kivuliaat ajatukset on yhteydessä myös identiteettiin. Ja me muistutamme itseämme kivuliaista kokemuksista, jotta me voimme ylläpitää niin kuin henkilökohtaista kertomusta itsestämme. Onko tämä mustasukkaisuus siis osa sun identiteettiä? Ja jos se on, niin miksi sä rimpuilet siitä niin vahvasti nyt irti?
Koska tavallaan mä koen, että mä oon enemmän kuin vain se identiteetti.
Sähän oot paljon enemmän.
Mä oon paljon enemmän. Niin, tavallaan, että siis toi niin kuin mustasukkaisuus ja se ajatteluidentiteetti, niin se on niin kuin enemmänkin semmoista, mä en tiedä mikä se sana, se on siis semmoista identiteettiä, mikä niin kuin enemmänkin identifioituu niin kuin mielen ja muodon tasolle. Niin kuin tavallaan, että vaikka että minä olen ammatiltani se ja se, ja minä olen mustasukkainen ja minä olen vanhempi tai minä olen petetty tai niin kuin tavallaan, että semmoisia asioita, mitä mä kerron itselleni, mitä minä olen, niin tavallaan niin kuin se on aika pinnallinen niin kuin näkemys itsestä, se semmoinen niin kuin identiteetti. Ja tavallaan siksi mä rimpuilen sitä irti, kun mä tiedän, että mä oon paljon enemmän kuin se identiteetti, mitä mun niinku se mielen ja muodon tasolla oleva identiteetti on. Eli mä oon henkisesti paljon enemmän.
Kuin se mustasukkaisuus.
Ja kuin mustasukkaisuus tai ajattelu, tai se muotoon perustuva identiteetti. Muotoon ja mieleen perustuva identiteetti. Jotenkin näin. Tätä on tosi vaikea selittää, koska ne on semmoisia henkimaailman juttuja.
Joo, koska en mä ihan kaikesta saa kiinni, mutta mä siis tavallaan, mä ymmärrän, mihin sä ohjaat tätä keskustelua tai miten sä vastaat tähän keskusteluun, mutta mä en ehkä kaikkea ymmärrä. Ja se johtuu varmaan siitä, että mä en ole välttämättä niin hirvittävän fiksu tai viisas, tai sitten myös siitä, että mä en ole itse käynyt läpi niin kuin tällaista kasvua, mitä sä käyt nyt läpi niin kuin johonkin asiaan liittyen. Tai mä voin...
Oot sä ikinä kokeillut rauhoittua ja tavallaan kuunnella omia ajatuksia ja miettiä, että kuinka paljon sussa on ajatuksia ja kuinka paljon sä niin kuin ikään kuin elät niiden ajatusten kautta, kuinka paljon sä seuraat sun ajatuksia. Oot sä ikinä miettinyt sellaisia?
Kyllä mä osaan rauhoittua. Osaan jopa... En meditoida ehkä sillä perinteisellä tavalla, mutta osaan mennä semmoiseen tietynlaiseen zen-olotilaan niin kuin ajatusten ja niiden kanssa, mä oon ehkä kuitenkin niin sähäkkä, että niin kuin yleensä mun keho ja mun suu toimii ennen kuin mun aivot ehtii ajatella, mikä varmaan tässä podcastissakin näkyy, että niin kuin mä en aina kuitenkaan välttämättä sit niinku jotenkin keskity tai niinku jää pohtimaan sitä tolla lailla, mitä sä kuvaat.
No joo, no mä oon tämmönen pohtija.
Eikö siis se on hyvä? Se on hyvä.
Tietysti siinä on se, että sitten jos tämmöisen työn tekee, niin tavallaan sun pitää ikään kuin luoda itse tai ei luoda itseä uudestaan, vaan pikemmin niin kuin oivaltaa itsensä uudestaan. Ja tavallaan se vie aikaa ja se vaatii myös omien kipujen kohtaamista ja myöntämistä, esimerkiksi tämmöisen mustasukkaisuusasian.
Mm-hmm.
Ja tavallaan se henkistää, mutta tavallaan, että kyllä mä myönnän, että tällä hetkellä myös sitten on vähän ehkä semmoinen hukassa oleva olo, kun sitten kun ei tavallaan enää samaistu siihen muodon ja mielen tasolle, niin sitten ei oikein tiedä, että no mitä mä sitten olen. Ja joutuu vähän niin kuin etsimään itseään uudestaan. Tuntuu välillä, että mä elän niin kuin uudestaan jopa niin kuin voimakkaammin, niin kuin jotenkin semmoista niin kuin henkistä murrosikää.
Ah, okei. Okay.
Kuka minä nyt sitten olen? Ja,
elän ja hengitän.
Elän ja hengitän ja... Mistä minä tunnen poltetta ilman, että se perustuu mieleen? Vai tunnenko mistään? Ja mikä tuo mulle merkitystä? Ja kaikkea semmoisia. Enkä tiedä. En tiedä yhtään. Tiedän vain sen, että tunnistan tämän mustasukkaisuuden yhdeksi suurimmista kivuistani. Ja en halua, että se enää hallitsee mun elämää.
Joo.
Enkä halua, että mun ekokaan hallitsee enää mua.
Joo.
Vaan minä hallitsen sitä.
Joo, toi on siis hyvä. Ja mähän en kysy näitä kysymyksiä sen takia, että mä haluaisin olla normaali ja vittumaisempi, mitä mä niinku ihan perusluonteeltani olen. Vaan se, että niin. et jotenkin niinku, mä en ollut ehkä mustasukkaisuutta, enkä tavallaan sitä ajatellut koskaan niinku tällä lailla. Siis meidän keskustelujen ulkopuolella, mitä me ollaan nyt paneuduttu tähän aiheeseen jo niin kuin 11 jakson aikana. Ja sen takia mä näitä aloin miettiä ja sen takia mä ajattelin, että voi olla ihan mielenkiintoista kysyä ja kuulla näitä niin kuin tavallaan ajatuksia, mitä nämä lehtiartikkelit toi mieleen.
Kyllä. Kyllä jos sä meet, niin kuin, otat sun demonin tai kivun ja lähdet sitä kohti ja alat pohtiin sitä ja annat sille aikaa ja huomiota, niin se saattaa viedä just aika syvällekin sitten niin kuin omaan psyykkeen ja psykologiaan mieleen, ja tavallaan se voi laittaa koko elämän uusiksi. Että moni meistä ihmisistä myös vähän jopa pakenee sitä omaa kipuaan ja kaikkeen tekemiseen ja sinne oravan pyörään tai minne tahansa, koska sen kohtaaminen voi olla liian pelottavaa ja pistää kaikki oman niin kuin psykologian ihan sekaisin.
Toi on hauska.
Mutta en tiedä, katsotaan miten mulle käy. Hukunko mä tähän suohon vai miten käy?
Niin kuin ajatus oravan pyörästä ja siitä, että pakenisi oravan pyörään, kun musta tuntuu, niin kuin, että joka helkatin päivä rimpuilen tästä oravan pyörästä. On se sitten ammatillista tai niin kuin vanhemmuuteen tai johonkin lasten harrastuksiin tai ihan mihin vaan liittyvä. Niin kuin kaikki keinoin poljen siitä irti, mutta saakutti siinä. Mä vaan meen taas kertaalleen, se pyörähtää ympäri ja seuraavana aamuna silmät auki ja taas mennään samaa oravan pyörää eteenpäin.
No mä koen, että mä olin vähän niin kuin poissa oravan pyörästä vuosia, mutta ei sekään tehnyt mua onnelliseksi.
Niin, just sitä.
Ei se tavallaan tuonut mulle, ei se tullut mulle mitään. Et sitten tavallaan totesi, että no kokeillaan nyt sitten mennä taas niin kuin ihan koko aika työhön ja täysillä niin kuin sinne niin sanottuun oravan pyörään. Ja katsotaan, pystynkö mä olemaan sen sellaisissa tilanteissa ja löytämään itseäni uudelleen. Tuoko se merkitystä vai niin kuin mitä? Tässä vähän niin kuin tutkimusmatkalla olen näiden asioiden kanssa.
Niin, no joo. Ei siis niin kuin, tämä on yllättävän mielenkiintoista pohdintaa jopa niin kuin ihan lehtiartikkeliin liittyen. Mä jäin tähän kuitenkin, mun on pakko kysyä tämä vielä, että jotenkin edelleen mä pohdin tätä mustasukkaisuutta ja sitä osana sun identiteettiä ja mä jäin niin kuin miettimään sitä, että jos se sit on osa sun identiteettiä, se mustasukkaisuus, koska se tällä hetkellä sitä on. Ihan selvästi. Eikö se ole?
Se on sitä niin kuin tiettyä identiteettiä.
Niin, mutta eikö se, no, mutta älä nyt yritä kaunistella sitä. Okay, myönnä, okay. Että se on osa sun identiteettiä.
Siis se on osa minua. Se on osa minua tällä hetkellä. Tunteen. Ja ajatuksen tasolla se on osa
kyllä,
mua.
Kyllä.
Niin siis, eli siinä mielessä se on osa identiteettiä.
Kyllä. Enkä mä en tuomitse sitä, sä tiedät sen, mä en ikinä, ja mä tiedät, sä et myöskään ikinä mua. Se on meidän hienous, että me ei olla koskaan tuomittu ihan sama, mitä toinen tekee, niin me ei tuomita, vaan me aina halutaan ymmärtää. Ja mun pointti ei ollut nyt tuomita, vaan kysyä.
Kulkemaan.
No sitäkin vielä. Oli se, että mutta jos se on nyt tällä hetkellä jotenkin osa sun minuutta jollain lailla, se mustasukkaisuus, niin mitä tapahtuu, kyllä, kun sä erkanet siitä?
No sitä mä tässä niin kuin opettelen, mutta mä en tiedä sitten taas, mä en usko, että mä tuun pääseen sitä kokonaan eroon, koska se voi olla jotenkin niin kuin ollaan puhuttu sitä Reetan jaksossa, että se on tunne. Niin tavallaan se on niin, semmoinen niin kuin se on niin kuin tunne minuun koodattu DNAhan siinä, missä pelko, häpeä ja kaikki muukin. Niin tavallaan, että eihän se tunne minusta häviä, vaikka mä tekisin mitä. Ajatukset saattaa vähentyä ja hälventyä, mustasukkaiset ajatukset, kun sitä harjoittelee ja reenaa, ne voi toki niin kuin hälventyä, mutta mä en usko, että se, niin kuin, se saa olla osa mua ja se saa olla osa mun niin kuin elämää, koska niin kuin Reetan jaksossa puhuttiin, kuinka tärkeää se voi olla se tunne, että se voi kertoa tärkeää viestiä. Kyllä. Niin mä en tiedä, haluuks mä edes, mä en halua eroon siitä, niin kuin siitä tunteesta, koska se voi olla ihan älykästäkin, mutta mä haluan vaan eroon siitä, että se ei niinku hallitse mua.
Okei, okay. Okei. Okay. Niin. No niin, mutta nyt sä tavallaan niinku menit siihen, mitä mä hain takaa. Eli sä et halua välttämättä eroon siitä tunteesta, mutta sä haluat eroon siitä, että sä annat sen tunteen hallita sua, eikö niin? Niinhän sä just sanoit.
Joo, ja niitä ajatusten. Mm. Kyllä, joo, juuri
joo,
näin.
Okei. Okay. Joo. Joo. Ei, koska siis mä niinku, yes, koska joo. Mä mietin sitä, siis jatkokysymyksenä tähän äskeiseen. Et koska se nyt on jollain lailla osa sinua, mikä on ihan ok,
niin, se on
niin
ok.
Voiko ihmisellä olla sellaisia ominaisuuksia, mitkä on hyväksi hänelle, mutta sitten haitallisia esimerkiksi parisuhteelle? Hmm. Eikö se ole aika eksistentiaalinen kysymys?
No, ai siis, no esimerkiksi, no niin, no sitten.
Mä en tiedä, mitä eksistentiaalinen niin. Tarkoittaa.
Seksistentia.
Ja hyvää iltaa kaikille.
Seksistentia.
Se on analyskelmata täällä tässä.
Asiantuntija eksistentialisti suuresta asiantuntija. Osa kertoa teille kyllä tästä sanasta. Sehän on sitä, että on kriisissä itsensä kanssa.
Ja arvataan lisänumerot.
Arvataan. Mitä sä olit sanomassa?
Niin, että voiko olla semmoista niin kuin osaa minuutta, identiteettiä, mikä on hyväksi tavallaan vaikka sinulle, mutta sitten se on haitallista parisuhteelle. Niin. Voiko semmoista ominaisuutta tai semmoista piirrettä olla?
Ehkä, mutta jos se on huonokselle parisuhteelle, niin sit tarkoittaako sitä, että sit se toinen henkilö ei ole oikea sulle, koska te ette kohtaa sillä tavalla sitten. Jos ajattelee, mitkä on haitallisia parisuhteelle, no mustasukkaisuus on haitallinen parisuhteelle, ellei siinä toimissa kommunikaatio niin, että se toinen ymmärtää sitä, koska silloin sitä mustasukkaisuudesta voi olla hyötyä, koska se vaan syventää sitä suhdetta, koska jos se on niin kuin jotenkin silleen molemmilla, että ollaan tietoisesti siitä hallinnassa ja osataan hyödyntää sitä jopa sen suhteen syventämiseen.
Niin, siis onhan meidän nyt tullut niin. Näiden 11 jakson aikana jo esille myös se, että jotkut ihmiset pitää sitä tärkeänä ominaisuutena parisuhteessa ja jotkut pitää sitä jopa välittämisen merkkinä parisuhteessa, niin eihän se silloin voi olla myöskään niin kuin pelkästään haitallista.
Niin. Ei se ole haitallista, jos tavallaan, että sä oot jotenkin just osannut, jos sä tunnistat sen piirteen itsessäsi ja sä osaat kertoa sitä rakentavasti ja toinen osaa ottaa sen vastaan rakentavasti, niin silloinhan sä jaat jonkun todella semmoisen niin kuin aran osan itsestäsi kumppanille, ja mikä on, sehän on kaunista, että sä uskallat näyttää itse sitten aidosti toiselle, ja sitten se otetaan hyväksyvästi vastaan, niin silloinhan se on niin kuin voimavara, mutta sitten jos on sitä draamaa ja sairaaloista mustasukkaisuutta ja muuta, niin silloin se on toki haita.
No joo, joo.
Mutta mä en tiedä, toi ei nyt ehkä vastannut siihen sun kysymykseen.
Mutta eipä, mä tiedän, osaako tuohon vastaa välttämättä kukaan. Tiedä. Toi oli vaan semmoinen, mitä mä pohdin ja halusin tuoda tässä esille, koska mä jäin miettimään sitä, että kun sä sanoit taas äsken, että onko se sitten oikea puoliso sulle. Mutta eihän Herra Jumala semmoisia puolisoita tai semmoisia parisuhteita löydy, missä vain ja ainoastaan ne puolison identiteetin piirteet tai luonteen piirteet tai taipumukset, niin kuitenkin, että ne täydentää toisiaan. Kyllähän kaikessa parisuhteessa ja ystävyyssuhteessa ja missä tahansa, niin se on niin kuin jonkunnäköistä työtä, sosiaalista opiskelua, toisen ymmärtämistä, tavallaan oman minuuden jotenkin semmoista, niin kuin toinen hyväksyy siinä sen semmoista niin kuin taiteilua, eikö se ole?
No on, ja siis, siis ihmissuhteen tehtävä on haastaa meitä henkisesti. Tavallaan, että kun toista täysin samanlaista ihmistä ei ole, niin kuin henkisesti ja psykologisesti. Ja jos olisi, niin sekin olisi varmaan aika haasteellista kohdata jollain lailla. Et mun mielestä niin kuin ihmissuhteen tehtävä, läheisen ihmissuhteen tehtävä on niin kuin haastaa sitä meidän niin kuin maailmaa ja syventää sitä meidän ihmisyyttä. Että jotenkin tämä maailma on rakennettu silleen.
Joo, mä oon ihan samaa mieltä. Siis mähän on niin kuin esimerkiksi, vaikka oonkin tosi herttainen ja ihana ihminen, niin kuin ollaan todettu, niin mähän on myös erittäin vaikea persoona.
Niin. Joo. No et sä mulle, mun kanssa sä et oo. Mä en tiedä, mitä sun puoliso saa kestää. Mutta
puoliso ja lapset.
Ehkä mä joskus juttelen
niin,
sen kanssa.
Joo.
No mikä se sun haasteellisin, mikä se sun haaste sitten on? Haluatko sanoa sen tässä julkisesti?
No se on se, kun muut ei ymmärrä. Mutta siis, mut sehän on niiden vika, ei mun vika.
Ette ymmärrä mua. Miksi te? Mutta totta kai meissä on, ihmiset on erilaisia luonteenpiirteitä ja muuta. Ja siis, niin kuin, että, niin, sitten ne kohtaa ja törmäilee ja sitten toivottavasti toinen ihminen haastaa sitä niin, että joutuu havahtumaan niistä ja alkaa käsittelemään niitä ja ei tarvitse ihmisenä muuttua täysin, mutta voi kehittyä ikään kuin ja kasvaa henkisesti eheämmäksi.
Joo, mutta
tai käyttäytymään eheämmin.
Niin, mutta oikein on semmoinen, että eihän niin kuin kenenkään myöskään pidä muuttua toisen vuoksi, vaan sehän pitää olla se, että tavallaan niin kuin kasvetaan, opitaan, kehitytään yhdessä, esimerkiksi parisuhteessa. Ja mun mielestä se pätee myös ystävyyssuhteisiin, että niin kuin jotta se teidän välinen suhteenne toimii, niin se vaatii molemmilta. Ei vaan niin, että toinen muuttuu ja toinen pysyy samanlaisena.
Joo, se on totta. Tietysti ei niin kuin lähtökohtaisesti, niin kuin tavallaan, että se motivaatio tarvitsisi olla se, että sä haluat itse muuttua. Mutta kyllä mä myönnän, että kyllä mä oon niin kuin myös halunnut tavallaan käsitellä sitä mustasukkaisuutta, että mä olisin parempi kumppani toiselle.
Totta kai, joo. Ja siis se on tosi tärkeä. Siis tämähän niin on ihan sika. Tämä on ihan sika tärkeetä ja tämä on ihan sika niin kuin mä oon kiitollinen, että mä saan olla sun mukana, Pipsa.
Tuu mukaan. Mä löysin muuten just äsken mun veljen ostaman tämmösen pienen tekila.
Mä näin sen.
Tekilapullon.
Et sä kysyä, että
aika tujua tavaraa.
No niin, mä melkein haistan sen tämän etäyhteyden välityksellä.
Joo, mäkin haistan itseäni tällä
hetkellä.
No mutta hei, tähän juttuun liittyen sitten, niin oli vielä kuusi.
Joo.
Oli kuu.
Mitä sä oot sanomaan?
Niin, tähän juttuun liittyen, niin on siis kuusi vihjettä, joiden avulla voisi tästä epäterveellisestä vatvomisesta päästä irti. Ja näin mä luen suoraan tästä lehtijutusta, mutta mietitään sen jälkeen vielä, että miten nämä voisi vaikka päteä tähän mustasukkaisuuteen tai mihin tahansa negatiiviseen tunteeseen, mutta ehkä just tähän mustasukkaisuuteen. Ensimmäinen on se, että tiedosta ajatukset. Elikkä siitä ajatuksesta tai siitä negatiivisesta ajattelusta ja sen tavasta voi pääsee irti, jos sen tiedostaa. Mm-hmm. Toinen kohta on se, että myöntää, että jää kiinni siitä negatiivisesta ajattelusta. Eli kun velloo siinä tunteessa, siinä ajatuksessa, niin toteaa itselleen sen tavallaan, että okei, nyt mä taas teen tätä, että mä mietin näitä negatiivisen kautta. Kolmas on se, että tiedustele, eli pohdi ja koeta ymmärtää, miksi se oma mieli niin kuin, ja oma mieli tavallaan velloo ja mitä se hakee sillä vellomisella. Neljäs on se, että älä ajattele ongelmaa, vaan tunne se ongelma ja tunnustele, missä se kyseinen kipu on ja missä se tuntuu. Tämä on mun mielestä esimerkiksi, sä oot tuonut hyvin esille sen mustasukkaisuuden ja alavatsan. Tämä tuli mulle heti mieleen siitä. Sano ääneen itsellesi lopetana. Tämä on vähän tämmöistä ituhippimeininkiä, mitä mä en ymmärrä. Niin kuin, lopeta!
Mitä?
Ei toimi, vittu
lopeta.
Veks.
En mäkään usko tuohon.
Joo. Niin kuin, että se pitää vaan niin kuin päättää, että ei, on ei. Ja kutonen on se, että vähän niin kuin, että kysyy itseltään, mitä pahaa tapahtuu siitä, jos päästään siitä tunteesta irti. Ja tästähän me ollaan niin kuin puhuttu tässä nyt. Ja sitä mä oon vähän niin kuin kyseenalaistanut, että mitä tapahtuu? Oot sä miettinyt sitä? Mitä tapahtuu sulle, jos sä pääset mustasukkaisuudesta irti?
No totta kai, siis nämä kaikki kohdat on semmosia niin kuin hyvin semmosia meditaatiojuttuja ja tavallaan niin kuin sitä, että sä tunnistat ne ajatukset ja sit sanat niiden mennä ja muuta. Ja jos mä päästän mustasukkaisuudesta irti, niin mähän on vapaa. Mulla on henkisesti parempi olla. Mutta sitten nämä herätti musta ensin semmoisen ajatuksen, että niin kun mä jotenkin rupesin miettimään, ja myös sen Reetan jakson jälkeen, että mitä ne, mistä ne tunteet, tai miksi se tunne, niin kun, miksi se tuntuu mulle just alavatsassa, ja jotenkin mä en ole niin kun päässyt itseni kanssa vielä niin kun ymmärrykseen siitä, että miksi se tunne tuntuu just jossain tietyssä kohdassa kroppaa, on se sitten stressiä tai mustasukkaisuutta, miksi se tuntuu mun kehossa, ja niin kuin, miksi mä niin kuin sanon, tai miksi se tunne on niin kuin lähtökohtaisesti negatiivinen, että miksi just joku tunne tuntuu tietyssä paikassa, ja miksi se on epämiellyttävä, koska tavallaan, että se, miksi mä niin kuin haluan mustasukkaisuudesta eroon, on siis lähtökohtaisesti se, että mulla on niinku epämiellyttävä olla mun kropassa. Mulla on epämiellyttävä olla. Niin mä haluan niin eroa sitä sen takia. Ja tavallaan, että se on vähän niin kuin, että jos koko aikaa niinku pelottaisi. Se on epämiellyttävä tunne. Niinku silleen. Mm-hmm. Ja sitten vaikka mä hyväksyn sen, ja sitten mä tunnistan ajatukset, tietän, ajatukset ei ruokista tunnetta, mutta se tunne on ihan olemassa. Mutta sitten mä en tiedä, mitä mä teen sen jälkeen. Että sitten mä vaan niin kuin, että okei, nyt on vaan paska fiilis, mutta olisi kiva, kun ei olisi.
Mm-hmm.
Niin.
Mm-hmm. Joo, mutta jotenkin tämä on just se, mitä mä oon niin kuin miettinyt, että mitä on sen oven toisella puolella, kun mä mietin sua.
Niin.
Koska tämä on nyt jotenkin toi sun ex-vaimon Kaisun haastattelu teki jotenkin sen silleen niin kuin sai mut ajattele sitä, että niin kun sä itse sanoit siinä jakson aikana, että totta kai sä katsot tällä hetkellä kokonaisuutta historiaan, niin se mustasukkaisuus lasien läpi. Niin jotenkin mä niin kun mietin, että mitä tapahtuu, kun sä otat ne lasit pois, tai mitä tapahtuu, kun sä menet sen oven läpi sinne. Joo. Ei mustasukkaisuuteen. Onko sä valmis siihen tavallaan vaikka siihen suhteeseen ilman sitä mustasukkaisuutta, tai ainakin siis ilman sitä
olen valmis ja niin kuin silloinhan mun elämä olisi niin kuin positiivisempaa. Mä olisin ehkä niin kuin, mulla olisi rauhallisempi olo itseni kanssa ja rauhallisempi olla siinä suhteessa ja näin. Että totta kai mä niin kuin haluan sille puolelle. Ja sitten ehkä myös, että kun niin kuin, se on sitä, se mustasukkaisuus on sitä vatvomista ja se on sitä negatiivista ajattelua, niin tavallaan, että et se on ihan kyllästyttävää, samaa rikkinäistä levyä, se pyörii ja pyörii. Mm. Niin tavallaan, että mä haluan, se siellä toisella puolella on niinku vapaus ja niinku rauhallisuus itsensä
Narnia.
Kanssa. Ja parempi olo itsensä kanssa. Narnia, kyllä.
Okei. No mutta kuulostiko nämä 6 vinkkiä, ehkä toi yksi hampunpolttelija heikki pois luettuna. Niin,
siis niin ne on hyvin vinkkejä. Se hampunpolttelija vinkki, eli se, että sanot tunteelle ei, niin ehkä se
on lopeta.
Lopeta, whatever. Niin ehkä enemmänkin siinä on
Maija
se,
Vilkkumaa, että Vilkkumaa sanoi ei.
Ehkä siinä on enemmänkin se, että joskus, jos ajatus lähtee, että sä huomaat, että sä et pysty keskittymään, vaan tavallaan sun niin kuin mieli lähtee seuraamaan niitä ajatuksia, niin silloin ehkä voi niin kuin silleen niin kuin repästä itsensä pois sieltä. Ei nyt tarvi sanoa mitään, lopeta! Vaan silleen, että niin kuin joutuu niin kuin ihan niin kuin, joutuu sillä tavalla olen kyllä niin kuin
mä lähden himaan.
Mä lähden nyt kotiin. Joutuu olemaan sillä kyllä kurinalainen itseään kohtaan, että nyt ei tonne sun, ei, niin kuin, ei lähde niihin ajatuksiin, vaan tulee takaisin sinne kehoon ja läsnäolo ja muut. Mutta se vaatii oikeasti reeniä, ja kun se ajatus voi viedä niin nopeaa mukanaan, se on ajatus voi olla tosi voimakas, niin kuin se ajattelu.
Joo.
Se voi viedä.
Joo, ja kyllä mä, niin kuin, mä ymmärrän tämän. Tämä oli tosi mielenkiintoinen artikkeli. Ja itse asiassa nyt mä mietin niin kuin sitä. Sanoppa, että nyt tässä ihan vaikka äänitys on käynnissä, niin ruvetaanko me perkaa tätä toista juttua, pitäisikö me ihan suoraan tehdä niin, että jaksossa 13 me perataan tämä toinen juttu, koska me ollaan nyt yli tunti jauhettu jo Pertti Nauha.
Me voidaan tehdä niin, mutta mä haluan tuoda tähän vielä yhden asian. Koska mulla on
tullut... Ei, me ei tarvitse nyt lopettaa, kerro vaan.
Älä lopeta. Niin.
Älä liiku.
Ei. Mä en tiedä liittyykö tähän suoraan. Mitä tapahtuu? Nyt sekoa. Älä liiku. Kuti.
Ja hyvää iltaa kaikille.
Hyvää iltaa, minä eksistentiaalinen analyys Kellander täällä puhuu teille tällä hetkellä hieman nyt lehtijutuista. Ei vaan siis
kerro vaan.
Mites mä nyt selittäisin tämän? Siis mä kävin tästä keskustelua erään henkilön kanssa tästä mustasukkaisuudesta ja hän niin kuin mietti sitä, että onko mä miettinyt sitä, että se mustasukkaisuus aiheuttaa niin kuin vallan vääristymän mun suhteissa. Eli naisella, tai siis sillä mun kumppanilla, no, että mä oon hetero, joten se on nainen, mutta eli sillä naisella on niin kuin suhteessa muhun valtaa sen mun mustasukkaisuuden takia. Eli se tavallaan niin kuin se valtasuhde siinä suhteessa on se, että se toinen voi niin kuin käyttää niin kuin sitä mustasukkaisuudesta ikään kuin, niin kuin vallan välineenä, koska se pystyy niin kuin kiusaamaan mua sillä mustasukkaisuudella, tai se pystyy niin kuin... Et sillä kumppanilla on niin kuin muhun valtaa silloin, kun se tietää, että mä oon mustasukkainen.
Niin, tavallaan, että jos se niin kuin tietää ja tiedostaa sen sun mustasukkaisuuden, niin sitten se hyötykäyttäisi sitä. Joo. Siis sitäkö sä meinaat?
Joo, sitä mä meinaan. Joo. Ja tavallaan, että jos mä vapautuisin mustasukkaisuudesta, niin silloin...
Tai vankilasta.
Mustasukkaisuuden vankilasta, ajattelu vankilasta, mieleni vankilasta tähän suhteen. Tämän suhteen, niin silloinhan...
Menet suoraan lähtöruutuun.
Menen lähtöruutuun vankilan kautta, lähtöruutuun monopolin kautta, kulkematta vankilan kautta lähtöruutuun, menen lähtöruudun kautta, lähtöruudun erottajan
kautta. Samun hotellista.
Niin.
Eila.
Silloin se suhde on tasa-arvoisempi. Ja silloin niin kuin se suhde on toimivampi, koska siihen ei voi syntyä semmoisia valtasuhteita sitten, ainakaan tämän asian osalta. Niin tavallaan Sekin on siellä, niin kuin siellä kääntöpuolella, miksi haluaa mustasukkaisuudesta vapautua, ettei pääse syntymään tämmöistä itselle alisteista asemaa jotenkin sen mustasukkaisuuden kanssa. Et jotenkin koen huonommuutta ja jotenkin sellaista pelkoa siitä, että minä tulen mustasukkaiseksi, ja se toinen, et, koska se toinen käyttäytyy jollain lailla tai muuta. En tiedä. Saitko kiinni?
Sain, mutta en välttämättä tiedä, onko samaa mieltä.
Mitä mieltä sen
siis tavallaan tuossa on niinku järki, mutta sitten taas niinku se jotenkin mä jään miettiä sitä, että kun eikö mustasukkaisuudella haeta myös sitä valtaa? Niin on,
siis
ton teorian mukaan.
Siis tarkoitat sitä, että se mustasukkaisuuden, siis joo totta, siis kyllä jos se mustasukkaisuus on sitä omistushalua, niin silloinhan se mustasukkainen henkilö hakee sillä valtaa. Mutta se voi olla myös toisinpäin, ja mä oon myös kokenut sitä ehkä jollain lailla, että sitä mun mustasukkaisuutta käytetään niin kuin hyödyksi siinä, että sillä pystyy ikään kuin, sillä pystyy ärsyttämään mua, sillä pystyy niin kuin, se on, voi push the buttons. Ja tavallaan silloinhan sillä toisella on ikään kuin valtaa myös siihen mustasukkaiseen, koska se pystyy niin kuin
siis mä ymmärsin, mutta sitten mä miettii sitä, että kun mä oon sanonutkin tämän monta kertaa ja mä taisin sanoa tämän jopa tälle henkilölle, kenen kanssa mä keskustelin tästä uusioperhekuviosta, mistä mä aikaisemmin tässä jaksossa puhuttiin, niin mä hänelle sanoin jossain kohtaa tätä meidän keskustelua, että mä itse koen, että suhteessa, parisuhteessa tai muissa suhteissa, niin jos on niinku tervehenkisellä pohjalla, niin siinähän ei edes haeta valta-asetelmia.
Nimenomaan ei haeta. Että tavallaan, että sitä mä tarkoitin, että jos tästä mustasukkaisuus ajattelusta vapautuu, ja sitten jos sillä mun kumppani, ja mulla ei ole mitään muuta enää semmosia, eikä mulla oikeastaan olekaan muita tämmöisiä parisuhteisia.
Älä valehtele.
No on jotain, mutta ei näin vaikeita asioita. Ainoa vaan mun hirveän iso dikki, ja se joskus aiheuttaa vähän ongelmia, mutta no joo. Niin.
Siis mikä iso mikki?
iso mikki on.
Niin mä tiedän, kun se ei mahu tuohon huoneeseen, missä
ei äänet. Ei mahu huoneeseen. Niin tavallaan, että just se, että kun siitä mustasukkaisuudesta vapautuisi, niin sitten ei, jos sillä mun kumppanillakaan ei olisi mitään tämmöisiä vastaavia, niin silloin me oltaisiin paljon tasa-arvoisempia kuin...
Joo, mutta siis tämä teoriahan nyt hajoaa jo siinä kohtaa, että siis tavallaan se, nyt mä peruutan jälleen kerran.
Selitä! Niin,
ja merisää. Chapelsaar, 1,6 metriä. Ei, tuli merisää. Merisää.
Merisää, 6,6.
Niin, ei. Eli jos tämän sun alustavan ajatuksen mukaan idea menee niin, että sun puoliso käyttää valtaa, kun sun tietää olemassa mustasukkainen.
Niin.
Eli käyttäytyy niin, että se aiheuttaa sitä mustasukkaisuutta. Mutta se sun mustasukkainen käytöshän on myös monesti sitten tietyllä tapaa sun vallankäyttöä, ja sä pyrit saamaan sillä valtaa sillä mustasukkaisella käytöksellä. Eiks niin? Niin kuin me äsken todettiin jo tässä, että sehän on semmoista tietynlaista vallankäyttöä, se mustasukkaisuuskin, tai vallan hakemista tai sellaista kontrollia.
Me ollaan puhuttu näistä kyllä, mutta nyt mä oon ruvennut kyllä miettimään myös, että...
No mutta älä keskeytä nyt, kun mulla on tää keskeytä!
No, anna mennä.
No mutta eli sit tavallaan niinku te molemmat haette vähän niinku valtaa. Eiks niin?
Joo, kyllä.
Joo, okei. No nyt sä pääset eroon sen mustasukkaisuudesta.
Joo.
Ja sä et hae valtaa.
Ei.
Mut mitä... Jos se sun puolisa kuitenkin haluaa valtaa. No, missä tilassa teidän suhde on sitten? Se ei saa valtaa mustasukkaisuudella. Millä se hakee sen sitten?
Riippuu vähän, haluatko se valtaa vielä vai ei. Mutta...
No, mutta jos se haluaa silloin, kun sä oot mustasukkainen, niin kyllä se nyt saatana haluaa, vaikka sä et olisi mustasukkainen.
Okei, mutta sitten mä huomaan, että se haluaa valtaa ja se ei ole tyytyväinen. Eli tavallaan sitten mä tiedän, että se on skitso. Mä haluan semmoisen kumppanin, joka ei halua muuhun valtaa. Ja mä haluan semmoisen kumppanin, kenen mä en halua valtaa. Niin kuin me sanottiin, parisuhde on se, missä ei ole tämmöisiä elementtejä.
Ja valta-asetelmaa.
Niin, näin paljon, näin vahvoja. Ja tavallaan siitä siinä on kyse, että haluan vapautua tämmöisistä jutuista, mitä tulee parisuhteisiin.
Joo.
Mutta niin, yritän löytää kumppanin, joka ei halua muuhun valtaa.
Tämä oli ihan hyvä pointti ja hyvä huomio, mutta mä oon aina just tämmönen niin jotenkin...
Mikä sulla vaivaa? Mitä sä haluat?
No kun mä yritän aina miettiä ne asiat tosi monelta kantilta ja molempien kantilta ja sitten vähän niin kuin se syy- ja seuraussuhde ja kaikki semmoinen. Joo. Se on ehkä just sitä mun OCD-tä silleen, niin kuin, että mä sitten jään kiinni siihen ajatukseen ja sitten jos joku näyttää... liian hyvältä ja yksinkertaiselta ollakseen totta, niin mä totean, että se ei jumalauta voi olla totta.
Niin. Mutta tämähän asia nyt ratkaistiin tässä. Jollain lailla?
No eli silloin tavallaan sä erot siitä puolisosta, mikä hakee valtaa, kun sä et ole mustasukkainen.
Kyllä.
No mutta okei. Okay.
Joskus, tai hyvin usein suhteesta kannattaa erota, jos siinä on tämmöisiä. Niin kuin, että se ei toimi.
Lähdet parisuuden neuvoja rupeaa antaa tässä parisuudelle.
Minä tiedän näistä, olen kuitenkin eronnut. Mulla on tuolla kuitenkin 3 kihlasormusta kamerassa, mitkä on mennyt vituiksi. Kyllä minä tiedän näistä asioista, kuule muutaman jutun.
No totta kai.
Jää, minä olen Anani Skellander.
Ja asiantuntija jälleen kerran täällä.
Minä olen asiantuntija olen näissä asioissa, myös näissä parisuuden asioissa. No joo. Mutta ei,
no
vaan
ei,
siis kyllä mun mielestä eroaminen on hyvin usein hyvä ratkaisu, jos se suhde on, jos siinä on tämmöisiä piirteitä. En mä tiedä. Mimmonen sitten on hyvä parisuhde? Niin. Tähän me voidaan pohtia myös. Hyvä parisuhde on semmoinen, missä on kommunikaatio pelaa ja on hyvä olla molempien ja siinä ei ole tämmöisiä draamallisia juttuja. Onko se semmoinen? Onko se liian tylsä sitten?
Niin. Se on kyllä niin paljon enemmänkin se hyvä parisuhde ja niin paljon vähemmän ja niin paljon oikealle ja niin paljon vasemmalle. Sitä ei varmaan niin kuin,
niin.
Ei me voida määritellä mikä on hyvä parisuhde, koska ei yhdelle voidakaan. Hyvä parisuhde ei ole toiselle hyvä parisuhde.
No,
ja sitten taas se, että niin kuin just se, että esimerkiksi jos joku vaikka vähän haluaa mustasukkaisuutta,
niin sitten
jos on henkilö esimerkiksi niin kuin mä, että mä en halua niin kuin näyttää mustasukkaisuutta tai mä en halua edes tuntea sitä tunnetta, niin sitten tavallaan se, että sehän on tosi huono sille, kenen kanssa mä oon, jos se, hän ajattelee, että mä en välitä, kun niin, mä en niin, tunne mustasukkaisuutta.
No se niin. On totta. Joo, toki. Mutta sitten, niin. Sitten tämä, hän siettii niin semmoinen kumppani, joka ei halua sitä mustasukkaisuutta. Että tavallaan että mä itse koen, että mä ehkä toivon, että joskus kun on kumppani, että se kumppani olisi vähän mustasukkainen, mutta niin, että se asia pystytään keskustelemaan ja muuta, että se niin kuin on silleen terveellä pohjalla. Mutta mä luulen, että mä haluan kumppani, joka on niin kuin välillä vähän mustasukkainen. Sillä tulee se tunne. Sitten se tietää, miltä mustakin tuntuu ja meidän on helpompi ymmärtää toisia. Joo, näin se on.
Joo.
Ei muuta kuin Tinderiin niin. Vaan vähän lisää infoa. Että olethan hieman mustasukkainen.
niin. Joo. Mutta sitten taas se, että myös joku ihminen voi aiheuttaakin odottamattomia mustasukkaisuuksia toisessa osapuolessa, vaikka ei koskaan aikaisemmin olisi ollut mustasukkainen.
No sekin on totta. Sekin on totta.
Mm. Ja mä tiedän. Mä totuuden toro.
No empati. Mutta sitten tarkoittaa sitä, että se tunne pitää osata tunnistaa ja sanottaa ja keskustella. Ja asiat on sitten hyvin kunnossa sen jälkeen.
Niin, kommunikaatiohan se on ja keskustelu. Avoin keskusteluhan on oikeasti käytännössä kaikissa aina paras.
Näin no, se on ihan, ja tämäkin mitä me höpötellään, niin tämä on aika avointa. Niin avointa kuin me osataan.
Kyllä. Niin ja siis sitten loppuviimeksi väkivalta lopettaa kaiken vittuilua.
Lopulta toki, pitäisi vähän reenata kyllä. Lisää, että pystyisi lopettamaan sillä tavalla, kun aina tulee itselle melkein köniin sitten.
Niin, siis.
Se on vähän huono, kun se ei lopeta vittuilua, vaan lähtee vaan taju.
No mutta silloinhan se loppuu, se ainakin hetkellisesti.
Se on
niin,
totta,
aivan.
Joo.
No niin. Taas kerran.
Problem solved.
Okei. No mutta hei, mä oon ehkä sitä mieltä, että me ei käydä tätä toista lehtijuttua nyt läpi, vaan me käydään se sitten jaksossa 13, koska tää oli mun mielestä ihan viihdyttävää ja myös ihan myöskin mustasukkaisuuteen ja parisuhteisiin liittyvää hyvää keskustelua. Ootko siis, mukaan Petä samaa mieltä?
Mä oon samaa mieltä ja siis tämä koko jakso mun mielestä käsitteli mustasukkaisuutta, vaikka me puhuttiin paljon
tämmöisistä
läsnäoloasioista, mutta kun ne kuuluu tähän, ne kuuluu, puhutaan mistä tahansa haavasta, niin tavallaan, että jos me vaan puhuttaisiin mustasukkaisuudesta, että kuinka se tuntuu pahalta ja kuinka se aiheuttaa ongelmia, niin silloin me tehtäisiin sitä vatvomista, mistä toi lehtiartikkeli puhuu. Vaan mehän halutaan nimenomaan mennä sinne toiselle puolelle, joten se vaatii tämmöistä ajattelua, mitä Reetta toi esiin ja mitä tässä nyt tuotiin esiin, joten me puhutaan koko ajan ihan asiaa, tai siis kauden teemaa.
Kyllä.
En mä tiedä asiasta, mutta kauden teemasta ainakin.
Nyt mun älykello kertoo, että me aletaan lähestymään Ihmisraastin podcastin 12 jakson loppua. Jaksossa 13 me sitten perataan toi seuraava lehtiartikkeli vielä. Ja jaksossa 14han meillä sitten on jälleen kerran vierailija. Meillä on vierailijana Anette. Ja oliko näin, Pete, että Anette on meille elävä esimerkki henkilöstä, ketä on ollut mustasukkainen, mutta hän on siitä opetellut ihan positiivisella tavalla kokonaan pois.
No näin olen nyt ymmärtänyt tällä alustavalla alkuhaastattelulla, että hän on ollut, niin kuin, hän on ollut mustasukkainen ja sitten niin kuin joskus,
kyllä.
Mutta oppinut sitä pois ja pystyy puhumaan sitä avoimesti ja kaikkea näin, joten hän on ainakin tällä hetkellä lupautunut meille vieraaksi ja kaikki pitäisi olla
kyllä, eli ei vaan anneta hänen kuunnella näitä aikaisempia jaksoja.
Ei vaan, että ei anneta kuunnella se, ei kerrota vielä mitään, että meillä on podi olemassa. Niin, ehkä se sitten suostuu.
No, ei vitsit siksi, ja mehän molemmat tunnetaan myös Anette. Eli uskoisin, että hän suostuu ja siitä tulee erittäin mielenkiintoinen jakso.
Kyllä.
Mutta se on jakso 14, eli seuraava jakso on tuo jakso 13. Silloin käydään läpi tämä toinen lehtijuttu. Mä luen nyt tähän tämmöisenä pienenä tiiserinä tämän otsikon kuitenkin ennen tämän jakson loppua, kun älykellokin huutelee, että se on niin se lehtijuttu on tällainen, kun että, tai sen otsikko kuuluu näin. Miksi ikävät tunteet on helpompi sivuuttaa? 4 syytä ja 4 vaihetta omien tunteiden kohtaamiseen. Eli 4 syytä, miksi ne on helpompi sivuttaa, ja 4 keinoa, miten ne olisi helpompi kohdata. Mun mielestä se menee aika hyvin tähän mustasukkaisuusteemaan, jopa siihen, mitä me ollaan tänään aikaisemmin puhuttu.
Kyllä, joo. Mutta vaikka vähän kertausta tulee, niin se on
kertaus on hyvä asia. Opintojen äiti. Eikö se näin mene?
Näin, no. Ei tullut mitään uutta vertausta.
Ei tässä kohtaa Brad pysy housuissaan niin sanotusti.
Brad.
Joo. Mutta muistakaa nyt laittaa meille, hei arvoisat kuulijat, palautetta. Laittakaa sitä meidän someen, Instagram, Twitter, Facebook-sivu, YouTubekin on siellä, mutta siellä ei ole vielä materiaalia, niin se ei näy. Eli näissä kaikissa palveluissa te löydätte meidät nimimerkillä ihmisraastin alaviiva podcast. Ja laittakaa meille siellä vaikka yksityisviestiä tai mitä tahansa infoa siitä palautteesta, mitä haluatte antaa, tai ehdotuksia siihen, mitä haluaisitte lisää kuulla. Ja koska tämä jakso 12 ja sitten jakso 13kin on hyvin erilainen mitä meidän aikaisemmat jaksot, niin voitte laittaa myös siihen liittyen palautetta, että oliko tämä jakso jotenkin niin kuin looginen teidän mielestä vaiko eikö, ja pitäisikö nämä heittää kokonaan luiskaan sitten myöhemmin. Mä linkkaan, kun mä jaan kaikissa mun sosiaalisissa sekä ihmisraastimen sosiaalisissa medioissa sitten tätä uutta jaksoa, niin mä linkkaan myös tämän lehtijutun siihen mukaan, niin kuin aiemmin todettiin. Pete, kerro vaan, sulla oli joku hyvä idea siellä. Mä näin sun ilmeestä.
Ei mulla ollut mitään ideaa. Mä naurahin jollekin, mutta mä unohdin jo, millä mä naurahin itselleni.
Joo, varmaan. Oikeasti halusin vaan, että sä sanoit jotain, niin mä saan otettua huikabisseen.
Näin on. Mä otan lisää tekijää.
Mutta hei, sitten on tämä meidän surullisen kuuluisa WhatsApp-numero 0469042222. Se on siis meidän WhatsApp-numero. Älkää säikähtäkö sitä, että kun te menette sinne ja kirjoitatte tämän numeron sinne WhatsAppiin, niin se ilmoittaa, että keskustelette yritystilin kanssa, koska Ihmisraastin on brändi, niin me käytämme tällaista WhatsApp-business-tiliä tämän.
Joo, me olemme menestyvä yritys.
Juurikin näin.
Näin pois. Ja se on nimenomaan surullisen kuuluisa numero, kun sinne ei ole vielä hirveästi
sinne ei ole tullut
joten
yhtäkään.
Jukolauta, laittakaa sitä!
Se on ihan totta. Sinne ei ole tullut yhtään kirjallista eikä yhtään ääniviestiä. Ja me otetaankin nyt kisa. Kuka uskaltautuu laittamaan meille oikean ensimmäisen palautteen ihmisraastimen WhatsApp-numeroon meidän kuulijoista? Palautette jakson aiheesta, jakson sisällöistä tai jopa mustasukkaisuudesta omakohtainen kokemus. On se sitten ääniviesti tai kirjoitusviesti, niin me Peten kanssa järkätään joku pienen pieni palkinto sitten tälle ensimmäiselle henkilölle,
oho,
joka laittaa sen.
Illallinen mun kanssa tai Savun kanssa.
Et riippuu, onko mies vai nainen. Niin. Ei ole illallista. No ei. Me joku pieni ihmisraastin muistaminen kyllä tälle henkilölle järkätään. Eli nyt hei, Scabalation, kuka uskaltautuu ensimmäisenä laittamaan ihmisraastimen WhatsApp-numeroon oikeaa palautetta aiheeseen liittyen?
No niin.
Mitä kuulostaa?
Se kuulostaa
kyllä.
Jännä.
Ei tiedetä, mikä se palkinto on.
Mikä se palkinto on, joku kindermuna tai joku
pyyhekumin saatana.
Sä oot mun vanha
talousvoimut.
Tulee.
Joo. Mutta ollaanko me, Petri, päästy jakson 12 loppuun tässä kohtaa?
Kai me ollaan. Meillä on. Joo. Kai me ollaan lopussa.
Niin.
En mä tiedä. Älykello on niin kirkka teatse, kyllä se huutaa ja varmaan kovaa huutaa siellä, että nyt loppuu.
Kyllä. Sitä se sano. Se puhuu vaan ranskaa, niin mä en oikein ymmärrä, mitä se sanoo, mutta kyllä, juurikin näin. mutta jälleen kerran Ihmisraastin podcast kiittää ja kuittaa tästä jaksosta. Ensi viikon keskiviikkona 06:00 uusi jakso jälleen ulkona. Te kuulette meistä jälleen kerran silloin. Se on tässä kohtaa, niin tertsi vaan kaikille.
Hei, 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 hei.